Азаттык радиосу сили бүгүн 24 декабрь атына кишкен микрофон алдындалан тышкары себеби бүгүн биздин тапшырууда. Татарстанда ширкөөлөр яндыруудага айыпланып колго алынган мусулман жигиттеринин полиция вакилдери тарапынан жазалануу турундагы маалыматты кең жамаатчылыкка ириштирген блогер Илмир Имаевга колонияда инфаркт болгон. Бу хакта Азаттыкка анын хатыны сүйлөдү. Татарстандын милли магариф концепциясы азырлана, магариф министри урун басары Илдар Мухамметов туган тилде билим берүү милли кадрлар азырлоо татар мектепleri, бакшалар шетке этерилмейчек деп ошондура. Кишеге эңгемени давам итербиз. Булар барысы да Азаттыкта сыңгы хабарлардан соң сыңгы хабарлар менен Наил Алан тааныштыра.
Азаттыкта хабарлар ничек бар, шулай.
Русия хөкүмәте Анкарага карата шиклеүләр кертелгәч тә илдә эшли алачак ширкәтләр исемлеген төзегән. Коммерсант язуынча исемлеккә эре төзелеш ширкәтләре кергән. Бу хакта газетка федераль түрә белдергән. Бу исемлек әле расланмаган һәм бу түрә белдерүенчә анда инка Иштас, Ренессанс Контракшн, NTP, MB һәм ОДАК ширкәтләре бар. Контрактлар тәмамлангач бу ширкәтләрнең Русиядан китү мөмкинлеге дә кире кагылмый. ОДАК Казанда баскетболны Төркиянең Казандагы консуллыгы бинасын, Парк хаусны Кул Шәриф мәчетен төзегән иде. Быел җәй ОДАКны Мәскәүдә транспорт күчеп утыру корылмаларын төзергә чакырдылар. Коммерсант язуынча Русиядә эшләүче төрек ширкәтләренең еллык гомум киреме 50 миллиард сум тәшкил итә. Шик бызган өчен Россиянең су 24 эшкыше бәреп төшерелгәч, Мәскәү һәм Анкара арасында мөнәсәбәтләр кискенләште, Россия Төркиягә карата шикләүләр кертә башлады. Роспотребнадзор 2016 елның 1 гыйнварыннан соң Төркиядән кертелгән азык-төлекнең юк ителәчәген кире какмый, юк итү ысуллары тәгаенләнә. Бу хакта Роспотребнадзор башлыгы Анна Попова белдерә. Ул Төркиядән кертелгән азык-төлекнең 2016 елның 1 гыйнварына кадәр кибет киштәләреннән алынмаячагын да әйтә. Илгәре Россия хөкүмәте 1 гыйнвардан соң Төркиядән кертү тыелган азык-төлек исемлеген игълан иткән иде. Алар арасында Сон мандарин, юзем, алма, груша, слива, ирек, персик, жилек, помидор, кыяр, суган төсле кебестә һәм шулай ук туңдырылган күркә белән тавык ите дә бар. Канафер һәм тоз да бу исемлеккә эләкте. 1 гыйнвардан Роспотребнадзор сәүдә урыннарында саклагычларда шик буенда тикшерүләр башлаячак. Украина югары радасы канун кабул итте. Аның негизендә хөкүмәт 2015 елның 1 гыйнварыннан Россиягә җавап итеп чикләүләр кертә алачак. Премьер Арсений Яценюк сүзләренчә, Украина Европа берлеге белән ирекле сәүдә мөнәсәбәтләре урнаштырганга, Россия 1 гыйнвардан чикләүләр кертә һәм Украина бу гамәленә Россия агрессиясенең яңа бер өлеше итеп кабул итә. Соңгы елларда Украина Россиягә бәйлелеген 3 тапкыр киметте. 3 ел элек Русиядан импорт 35% тәшкил итсә, хәзер 12%-ка калды. Без үзебезнең ишке базарны саклаячакбыз, ди Яценюк. Сәүдә чикләүләреннән кала Украина Русия ишкычларына һава киңлекләрен япты. 2015 елның 27 гыйнварында югары рада карары белән Русия агрессор ил дип танылды. Мәскәүнең Мещанский мәхкәмәсе пенҗешәмбе Украина режиссеры Олег Сенцовның шикәятен караячак. Бу хакта аның адвокаты Ольга Динза радиобызга хәбәр итте. Аның сүзләренчә, Сенцов ФСБ, Первый канал, ВГТРК һәм НТВ-ны абруена һәм намусына тапшыруда гаепли. Адвокат бу каналлар Сенцов хакында ялган хәбәр тараткан, аны правый сектор әгъзасы итеп белдергән. Аннан да кала гаепләү карарына кадәр үк махсус хезмәтләрнең пресс релизларына нигезләнеп бу каналлар Сенцовны террорист дип атаган. Сенцовның адвокатлары мәхкәмәгә Первый секторның белешмәсен тапшырды. Анда Сенцовның бу оешмага кергәнлеге турында әйтелә. 2015 елның августында мәхкәмә терроризмда гаепләп Олег Сенцовны 20 елга һәм Украина антифашисты Александр Кольченконы 10 елга ирегеннән мәхрүм итте. Amnesty International һәм хукук яклау үзәге Мемориал Сенцовны сәяси тоткын дип таныды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
соңғы хабарлар белән айылалан булды тапшырыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда 3 ел ярымга ирегеннән мәхрүм ителгән блогер Илмир Имаевка Барнаулның Калманский районы 2-нче санлы колония поселениесендә инфаркт булган. Бу хакта Азатлыкка аның хатыны Равиля ханым сөйләде. Узган елны Имаевка хөкем карары чыгарылганнан соң аны Барнаулга җибәргән булганнар.
Врач звонил, сказал, что Илмир Имаев попал в больницу, сейчас находится в больнице. Вот, нужен полис, там страховка, вот так мы и узнали. Потом я когда позвонила, с врачом разговаривала, он, я говорю, какой инфаркт, микро, это, он говорит, нет. Был, говорит, очень обширно большой инфаркт, я бы сказала, даже очень большой. Сейчас стоит вопрос, чтобы сделать ему шунтирование. Но колонии поселения начальники говорит, пока отказывается, а шунтирование надо его вести в Барнаул. А сейчас он лежит в районной больнице, там, в Калманской. Ну, это тоже под Барнаулом. А сердечное это шунтирование делать, это в Барнауле. Ну, пока руководство говорит, не разрешает.
Равиля Имаева инде ире белән телефоннан сөйләшкән һәм аның хәле яхшы булуын әйтә. Нервланмадым, юктан гына начар булды да ашыгыч ярдәм машинасы алып китте дигән ул. 3-4 көн реанимациядә яткан, аннары инде терапия бүлегенә күчергәннәр, диде Равиля ханым. Аның әйтүенчә, аның ире колонияда иң кырыс беренче бүлеккә билгеләнгән, чөнки аны Татарстаннан җибәргәндә ширкәүләр яндыручы, кашуга хирыс аралашу өчен зарарлы дигән белешмәлек белән затканнар. Әлеге беренче бүлеккә нигездә колониядә тәртип бозганнарны утырталар икән. Шуннан туп-туры штраф изоляторына шизога җибәрәләр. Ә менә алдан ук инде беренче отрядка билгеләгәннәр, ул анда бердән-бер мусульман намаз укыган өчен ул шизога ләккән. Шуңа да карамастан ул намаз укуын дәвам итә. Илмир Битулап тими шизода да утырырга була берни түгел ди. Аралашырга кеше булмаудан гына зарлана, диде Имаева. Колонияның үз дуңгыз фермасы булу сәбәпле күп ризыкны шушкадан әзерлиләр икән. Шуңа ул бары ипи һәм бытка пешергәндә бытка гына ашавын әйткән. Мин Барнаулдан утыртканнан соң ишкем булдым, ашамлыклар илттем, әмма ярак ел шуңа даими йөри булмый посылкалар җибәрергә тырышабыз. Ул аралашу җитмәүгә зарлана, колонияга китерелгәннән соң җитәкчелектән Барнаул мәчетенә шалтыратып имаммы яки берәр мөселман рухани килүен үтенгән. Китаплар сорамакчы, ислам турында сөйләшеп утырырга теләгән, чөнки аның бөтен дини китапларын, календарьларын тартып алганнар. Колония җитәкчелеге мәчеттән имам сорап мөрәҗәгать җибәрүләрен әйткән, җәй көнне имам ялда дигән җавап килгән, шуннан соң килүче булмаган. Православ атакайлары килә дип әйтте, мәчеттән килмәүләренә үпкәле иде Равиля ханым. Азатлык радиосы Барнаул мәчете имам хатибы Фаим хәзрәт Әхмәтгалиевка шалтыратып колониядан мөрәҗәгать булу булмау белән кызыксынды.
Минем кайткан чаклар туры килде инде, мин быел нигә Татарстанга да бар, нигә барган ул мөмкин булырга да мөмкин. Игелеп җитмәскә дә мөмкин, безнең монда төрлечә булып килә инде. Мол җибәргән булганнардыр, точно әйтә алмыйм менә хәзер. 100% тегеләй дип әйтелмәйм, болай дип әйтелмәйм. Да, и ебәреп тә, килеп тә, монда миңа килеп җитмәскә мөмкин.
Ә сезне алмаштырырлык кеше юк инде анда, имам, урынбасарымы?
Шулайрак шул.
Диде Барнаул мәчете имамы Фәхим хәзрәт Әхмәтгалиев. Русиядә тыелган Хизбут Тахрир оешмасы вәкиле дип саналган 63 яшьлек блогер Илмир Имаев 2014 елның 18 декабрендә 3 ел ярымга хөкем ителде. Полициядә мусульман нигетләренең җәзалануы турында интернетта полицияны фаш иткән Имаев кеч структуралары һәм ил җитәкчелеге эшчәнлеген тәнкыйтьләгән язмалары өчен гаепләнде. Билгеле булганча, инде бабай дип әйтергә мөмкин, Имаев төрле янаулар, кисәтүләр булуга карамастан сак астына алынуына кадәр Чистайда ширкәү яндыруда шикләнелүче мусульманнарны яклап ВКонтакте челтәре битендә яңалыклар урнаштырып барды. Әлеге егетләрнең газаплау нәтиҗәсендә кеч структураларның үзләренә кирәгенә ирешүен курыкмыйча сөйләде. Үзенә генә түгел, хәтта кызына да басым булуына карамастан бу эшен туктатмады. Адвокатлар белән элемтәдә торды. Булар хакында тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә укырга мөмкин. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, хөрмәтле тыңлаучылар, кичәге тапшыруыбызда Татарстан мәгариф һәм фән министры урынбасары Илдар Мөхәммәтов белән әңгәмә тыңлый башлаган идек. Бүген аның дәвамын тәкъдим итәбез. Билгеле булганча, быел сентябрь ахырында Татарстан хөкүмәте республиканың 2030 елга кадәр социаль-икътисади үсеш стратегиясын раслады. Әлеге документта Татарстанның милли мәгариф концепциясе әзерләнәчәге дә әйтелгән. Илдар Мөхәммәтов белән 2030 елга кадәр тәгаенләнгән Татарстанның үсеш стратегиясендә милли мәгарифкә никадәр игътибар биреләчәге һәм кабул итилеше концепциянын ишкерликлери татар магарифинин бүгүнкү хали турунда Римма Бекмухаматова сүйлөштү.
Шит региондордон ушул татар мектептерин жобуу алдында турган мектептер коллектив арасында мүрөжагат итемин. Нерсе мына көп ушуракта бала саны аз деген сылтоо менен
албетте, жок, биз бу Bu müracaat et meseleler de bizim onunla özümüzde koy vakit itebiz. Bilip alabız. Çünkü bilgili fakt o mektep yavulu. Mektep yavulunu avuldağına saklap kalıp bulmuy. Bu şapta itege. Biline durgan fakt. Şu an kure biz kişiksiz özümüzden regionlarda kolegalar bilen işlerde tırışabız. Müracaat etege de tırışabız. Gerek bulganda resmi revişte hatlarını da jiberebiz. Қой вақыт оның жүйесі болады, қой вақыт қызғанышқа қарсы болмайды, чөнки мына бұл түрде дәулет саясаты бір башланып кетсе, егер оптимизация қысаларында бұл ішіне башлап жіберсәлер, қой вақыт тоқтатып та тұрмайлар, есепке алмаларда мүмкін қызғанышқа қарсы. Бұл ұшырақта мен айтмас едім, бүтін біздің мұражағатларыны түрде қабыл етіп бітіре берді. Қызғанышқа қарсы, әлі озған жылда сізде мына айтып отырсыз Оренбург өлкесінде бірінші ауыл Шундай халда калды. Ләкин шуның белән бераттан кайбер регионнарда киресенчә, әле без мәсәлән Удмуртиядә булып кайттык, анда да губернатор дәрәҗәсендә һәр татар баласына мөмкинлек тудыру максат итеп куелды. Иң азыннан без шуны ишеттек. Ягъни авылларда әгәр татар баласы бар икән, һәм аның туган телен, туган тарихын, мәдәниятын өйрәнергә теләге бар икән, андый мөмкинлек тудырырга кирәк диделәр. Бу бит инде шактый яхшы әйбер. Диге башлангыч. Башлангыч дип әйтү түгел инде бу. Эшне үстерү дигән сүз. Шуңа күрә төрле төбәкләр бар, төрле төбәкләрдә сәясәт төрлечә. Без үз кулыбыздан килгәнчә чит төбәкләрдәге милли мәктәпләргә, татар мәктәпләренә булышлык күрсәтергә, теләктәшлек күрсәтергә тырышабыз.
Нәрсә алар моны үзләре актив булырга тиешләрме? Нәрсә нинди менә?
Әлбәттә инде.
Теге ни инструменттар бар дим, кораллар бар дим.
Беләсезме нишләп? Менә һәр бер төбәктә бит инде безнең милли автономияларда эшләп килә. Безнең халыкта анда кайдандыр читтән килеп яшәй бирә торган халык түгел бит инде. Үзенең тарихи җирлегендә яши инде ул. Аның хакы бар, хокукы бар күптәннән, ул аның тарихи җирлеге. Шуңа күрә ул анда салымнар түлидер инде, дийме? Шуңа күрә әлбәттә халык үзенең мәнфәгатьләрен һәм хокукларын инде якларга да мөмкин. Шуңа күрә анда бар милли оешмалар, анда бар безнең актив җәмәгать эшлекләре. Анда бар мәгариф өчен җаваплы кешеләр, мәгариф бүлекләре бар анда, регионнардагы министрлыклар бар, департаментлар бар, комитетлар бар. Әлбәттә, алар белән бик конструктив диалогка күчәргә кирәк. Монда бездән генә көтеп тору да, бәлки, дөрес түгелдер. Әлбәттә, ызгышталаш кирәк түгел, беркем дә моны якламый, хупламый. Ләкин бик конструктив рәвештә бит сөйләшү оештырырга мөмкин. Безнең балаларыбызга яхшы булыр иде түгәрәк оештыру. Яки класс ашып җибәрү, яки мәктәп оештырса начар булмас иде дигән фикерләр белән, инициатива белән чыксалар, әлбәттә инде әйтүемчә, кайбер җитәкчеләр, губернаторлар, яки министрлар бөтенесе дә каршы түгел бит. Бу аңлашыла торган нәрсә. Шуңа күрә актив булырга кирәк, әлбәттә, аларга да үзләренә дә актив булырга кирәк.
Баш стратегияга бәйле анда каралган мигрантларга дәүләт телен өйрәтү курслар оештыру турында. Быйылдан 2020 елга кадәр ел сайын 1780 мигрант курсы уза. Менә бездә ике дәүләт теле Татарстанда рус теленнән башка татар телендә өйрәтү мөмкинлеге бармы, юкмы һәм мондый таләп куйларга тиешме яисә юкмы, кирәк дип саныйсызмы?
Мөмкинлек бар, ләкин андый таләп куелмый. Бүгенге көндә андый мигрантларга татар телен белү мәҗбүри итеп куелмый. Әмишә рус телен белүдә анда хокукый нигезе бар. Федераль закон белән микән инде ул, бераз норматив нигездә эшләнә ул таләп ителә. Ләкин моңа карамастан безнең бүгенге көндә андый мөмкинлегебез бар. тілдер тұрындағы дәулет программасы қысаларында біз онды курсларына үштір алабыз, ұқыта алабыз. Мұнда бірінде де шекілеуі ең, мұндан тұршы біздің тігі ана тіліп проекті де бар, бетінде аны қысыларында үйренерге мүмкін. Мәкірі мүмкінлік бар, ұқыта алабыз, ләкен онды тәләп қойу ең, онды мәжбүрі ту қаралмаған біздің норматив документарды да шағылыш топмаған.
Әмінә татар тілі курсын оздырғанда мигрантлардың көпі саны белгіледі ғой ма?
Андай саны жоқ. Меніңше әлі жоқ. Біріншіден мигранттардың үш үшін келген кішілердің үстеме қиындықтар кешіп ендірдігі курсларға жазылу реалды емес санамаймын мен де мен. Яшадым отан түгіл қазір екіленіп мында айтып тұруға керек түгілдір қызықшылығы бек зор оқиларлар деп ойламаймын. Бұл да бетінде рус тілі де талап етіп қойылғаш мүмкін де оза бар. Шуңа күрә сертификация ұзалар. Бұл күндә андай шырақлар бәлкі бардыр, мәғлүмәтім юқ, әләкен көпләп оқиларда деп ойлам.
Әмді шол сертификация ұзған уақытта аларға тәғдим итә алар бит сенің?
Мүмкін, мүмкін, тәғдим итәргәдән. Тәғдим итүне ұйыштыру да мүмкін.
ФМС-дан сөйләшу юқмы деп әйтәм инде.
Юк, андай сөйләшу юк. Әлігі біздің тіге аңа барып жетме деген.
Келесі сұрау татар елі проекті турында бір яптан бік яқшы башланғыш болды, лекен жемағатшылік күткен оңышқа да ерішмәді кібейінде, шулай да оны бар, ол бар екен, оны қолланырға керек деген фикірлер бар. Ейсе оны үстіруге оқша бүлгенше бәлкі енді белгілі болған Facebook, ВКонтакте көбік шілтерлерін қолланырға оңай болыр еді деген фикірлерін ештірген мүмкін. Сіз неше көлесіз, сіздің фикіріңіз татар елі турында бәлкі ешінен де әгер де ол қойылған мақсатына еріше алмаған екен бәлкі шо Facebook контактыны татаршалаштыру, онда татар контентын булдыру кебек ишке финансылауны куллануу дөрес болмасмы сизниңше?
Без татар эле проектын яшайышы менен инде бик тиги жакындан кызыксынып турабыз бит. Менимче бүгүнкү күндө бу Facebook, ВКонтакте кебек социалдык желтерлер менен ярышуу бик кыйын болушат. Оны реал қорауға керек мәселеге. Хам бүгін күнде сіз айтып өткен татар тіліне көшіру ол бетінде бүгінде бар. Фейсбукта да, ВКонтакте да жазырға мүмкін.
Жазырға мүмкін, лекен тіге интерфейсләр, нелер үшлеу мүмкінлік, ну, шикілейді.
Шикілейдір, лекен бар.
Хам бұл энтузиастларына башқара, өзінің дер бұш вақытында ғына,
Ләкін яғыз ұшығырға мүмкін, шулай
бір,
тіп механизмы бар. Шуға көре, мұна мен нәсеге айтырға екен, яғыз ұшығырға бек қиын. Бұл социалды шырттарлар білен. Хам, мұннан сонда жеңілерек болар мекен, ол тұрыда да мен бек әбір. Ойланам, бек қалталы болар мекен. Портал ішіліп келе, оның белгілі бір аудиториясы бар. Ләкін ол шекілі, біз енді ол аудиторияны кеңейту ойын қарайбыз, ол тұрыда ойлайбыз. Министрлікте де бұл тұрыда бірінші мәртебе жиылғанымыз бар. Бүгінгі күнде міне бұл порталда ішіліп келген кітап журналдарының, татар энциклопедияларының, татарша фильмдарының, мультфильмдарының, спектакльдарының болуы әлбетте әһәмиетлі, һәм ол иғтибарны жәлеп итә. Мұнысы һичшіксіз үстерлергә тиеш. Бұл тұрыда біз міне тыңдағанда бойыту юлын қарайбыз, тағында неше керек жәлі бітерге мүмкін деп. Екен социалдық желтер боларақ шолай оқ мақсаты қойылды қойылуын. Екен не дәрежеде біз барып ерішіріміз, біздің ватандашыларымызға, милеттешілерімізге бұл тұрыда да түрлі фикірлер бар барлығын, бұл қабат ендетігі популярлаштырға бәйлі. Сенің ихтияжың болмаса, сенің де бармайсың деп, шолай. Мына бұл ихтияж мәселесін нешік тудыруға керектігін біз оны ойланамыз, нидер конкрет нендер бір қарарға келдік деп айтып болмай. Түрлі фикірлер топлайбыз, әгер сіздің де фикірлеріңіз бар екен, жеткірісіз. Бұл юнәлішті түрлі фикір алашу шешіксіз бізге файдалы болашақ. Ләкен біз ол порталының үңгірләп ұшылауын бек тілер едік, шынки башланғыш яқшы шынланды. Татарының бір-бірісі білін аралашуы шешіксіз керек. Бігеректі Татарстанда ғана түгілі шүйтті өкілер білін шүйту фойдаға болыр еді. Ләкен шыны да ашы қанларға керек, бүгін күнде социал шеттерлер шоқтай агрессив саясат алып баралар. Фейсбукта, ВКонтакте де хам бүгін күнде олар яулап алған енді аудиторияны, халықны. Әкөре олар бұрын ярышырға қиын болашақ. Қай бір үлішті бәлкі мүмкін де түгілдір аларын ұзып кету, яки яқын келу. Лекен бізге өзіміздің нендір юла өзіне, өзіміздің нишыны деп айтарлар бекінде өзіміздің деде. Орына өзіне табырға, тұрышырға керектір. Анын ылларында біз үзілебіз, үзілебіз сіздің кеңешке де мұқтажымыз.
Яғни татар елі ол ташылмай шақсын де, оны нәрседір шәтірге?
Йоқ, ол біраз мен ешіп, мына программа қысаларында бетінде ол бар. Аманы елда біз кіртіп барабыз ол программаға. Міндер деге конкрет тараплерді қоябыз, аны шығарушыларға. Екен бұл күнде деге біз анын қанағат деп айтып бұл. Қызғанша қош. Біз бұған күнде түрлі фикірлер бар, неше бәріне өстіріге. Анық қына бір нендер бір айбірі біз ел. Ел тоқтатырға керек, екі шынанда шылаға керек, башқа балайын тек. Ұйнанамыз бұған күнде нәрсе шылаға нендей популярлығын қарттыру үшін нендей шаралары өз алында тұрғай.
Озатлық радиосы.
Азатлықта Татарстан мәғариф һәм фән министры урынбасары Илдар Мөхәммәтов белән әңгәмә тыңлыйсыз. Саның белән хәбәрчебез Римма Бикмөхәммәтова сөйләшә.
Татарстанда ул гарыш программасы бар. Ул хәбәрнешә ел эшли. Менә шуның программа нигезендә чит илләрдәге югары уку йортларыннан галимнәрне чакыру да каралган. Алар безгә килеп укыта дип аңлыйм инде. Мені шушы алға таба алғарыш негізінде Татарстандағына білім алашақтар ма деген сұрау отуа, шетелге ерешеклер ма, онда білім алашақтар ма біздің студентлар? Есе, мұнда келіп кіна оқыташақтар ма?
Йо, андай білмем, андай мағлумат қойын келгендер. Менің андай мағлуматым йоқ. Бұл күнде де алғарыш программасы үшіліп келе. Онда шыннан да 9 категория бар. Шоларының бірсі гіне шет ел югары оқу йортларынан белгішілер шақыру. Ол мүмкінлікні шынан да вузлар қолдана, һәм бұзған елінен 12 белгіш ала келген, келіп лекциялар оқып кеткен. Біз ол мүмкінлік бар. Ләкин мұнан тыш, шет елге де шығу мүмкінлігі бар. Магистрлық программаларына, қысқа курсларға. Һәм әйтерге керек келесі ел үшін де, мәселен, 1 октябрьден бастап заявкалар туплау инде қаралған, бастап жіберілді ол процес. Шуңа күрә бірінде өзгәріші жоқ, алғашқы программасы нелевішілер шоқты яқшығына тіге қолданылды. Актив біздің ешләріміз тарафынан нәпшілер бүгін күнде де қолданырға мүмкін. Бірінші октябрьден заявкалар ашып, әр кім мұражағат түрге мүмкін. Шетелді ауқ үшін.
Еш білгіштер қойта ма, тіліп қойта ма? Бұна оның мониторингі бар ма?
Мен ұялғанлап тұрмын, білмейін дұрысымен айткенде менің дүйнәріш болмағаш. Лекен менімше қайталар, қамалар жиялар, оралашалар. Аның соңынан анда бөтенде тәләп бар қайтып үшілеу. Әгер кімдір қайтмай екен, сұтлар аша, оларыны қайтару, екі ақшаларын қайтару көзде тұтыла, қам біздің юридик бөлік, аның білен шығылыны, менің білуімше. Яғни сен қайтап үшілемесің екен, аның келешу тәләпләрін өтермесің екен, шығымларын келі қайтарасын. Бәлкі тіліп қойтмайлардыр, бәлкі мәжбір бар.
2016 жылдан бастап 30 жылға қадар бізге оңашылмаған бір дүние бар. Халықара мәғариф стандартлары бойынша ішілі байшылайшақ 25 өзәк бұлдырыла деп әйтілген. Нәрселер ол, нәрселер шығырланешекләр, қайда бұла ол?
Біріншіден ол бүгін күндегіне туған бір фикір түгі бойында бар. Ол біздің келешек стратегиясында оқып ешіп келген проекті. Мына қысқаша ғана шулай аңлатамын. Мына 9-шы сыныптан соң біздің бүтін кіші 10-шы сыныпқа бармай, мына арасында бүтін кіші жоғары білім аларға да ұшқанып тұрмай. Һәм бұл бәлкі дұрыс та бір енді. Бүтін кіші жоғары білімшілікке ие болуға тиіс түгел бетінде. Қол ішілері де бар бетінде біздің емі. Хұнари училищелар, техникумдар, колледждар да ішіліп келе. Ләкен маршы, ана халықта абыройы шул дәрежеде. Ғадетте, әгер 9-дан соң техникумға колледжға барасың екен, сен үш профессиясын өзләштіресің, аны тіге бүгін тіге абыройлы деп санамайлар еді.
Ну да, ПТУшниклар деп кіні.
Қызғанышқа қаршы. Ләкен бұл дұрыс түгел бетінде. Біз бүтін аңлайбыз. Бүтін нормаль дәулетлер хұнари білім системасын өстірелер, һәм бұл табиғи процесс. Ішшілер шынанда сиқатлы болырға тиіш. Шуңа күрә безнең президентыбыз да шундый максат куя. Бүгенге көндә халыкара стандартларга туры килгән, һәм абруе югары дәрәҗәдә булган шундый ресурс үзәкләр булдыру. Һәм аларны бары тик дәүләт кенә үз җибегәсенә күтәрергә тиеш түгел. Бу да аңлашылды. Чөнки ул белгечләр кемнәр өчен әзерләнә? Заводлар өчен, фабрикалар өчен әзерләнә. Шулай бит инде. Димәк, алар да бу эштә катнашырга тиеш. Шуңа күрә Россия күләмендә дә безнең министрлык берничә ел инде шундый теге проектта федераль субсидияне җыеп килде. Анда шактый зур күләмдә акча. Нәкъ менә шушы техникумнар, колледжлар базасында нигезендә көчле ресурс үзәкләре булдыру. Һәм аны без бүгенге көндә менә әйтә алабыз, 9 шундый ресурс үзәк төзелгән. Алар чыннан да бик заманча, алар бер дә калышмый чит илдәге ресурс үзәкләреннән. Анда чыннан да нәрсә дип әйтергә кирәк инде. Менә әгәр анда крейкен була, ул чыннан да эшкә өйрәнеп чыга дигән сүз. Һәм теләсә кайсы заводка, теләсә кайсы фабрика, үзенең юнәлеше белгечлеге буенча барып эшләргә мөмкин. Һәм бу ресурс үзәкләрне моннан соң да ачылачак. Әйтик, мәсәлән, быелда инде тагын 5 үзәк ачу карары алынган, ләкин алар инде юридик яктан 16 елда үзгәреш кичерәчәк. Димәк, менә 5, 9-га тагын 5-ны куштык дигән сүз, 14 булды. Соңнан кабат 25-кә кадәр төрле юнәлештә, монда авыр хуҗалыгы буенча да, химия буенча да, авто, әйбер, механика буенча да төрле ресурс үзәкләре, нашу педагогика буенча да ресурс үзәкләре төзеләчәк. Һәм бу юнәлешнең никадәр дөрес икәнлеген без әйбердән дә аңлыйбыз. Менә бу хәрәкәт башланганнан соң World Skills хәрәкәтендә дә актив катнаша башлады бит инде республика. Һәм 19 елда әле бөтен дөньяны кабул итәчәк. Бу нәрсә дигән сүз? Бу һөнәри юнәлешнең безнең мәгариф системасында да шактый абруйлы дәрәҗәгә күтәрелә дигән сүз. Һәм без бүгенге көндә үк шуны күзәтәбез. Балалар 9 сыныптан соң елдан ел күпләп менә шундый ресурс үзәкләргә агылуын, 10 класска әс баруын. Менә без бүгенге көндә шуны әйтә алабыз. Ресурс үзәге төзелгәннән соң безнең бу ресурс үзәкләргә конкурсыбыз атты берничә мәртәбә. Яғни халык, әгәр шартлар тудырасын икән, чыннан да бара. Һәм эш һөнәрен ала, үзләштерә. Шуңа күрә менә безнең алда, республика алдында һәм президентыбыз куйган максат бу. Шушындай көчле ресурс үзәкләре төзү каралган. Һәм монда безнең зур-зур предприятие, завод, фабрикалар белән берлектә көчле шундый сыйфатлы белгечләр әзерләү максат итеп куела.
Бу яңа белгечләр булачак яисә ул белгечләрне яңадан укытып
төрлечә була инде. Анда бит инде профессиональ стандартларда эшләнә. Алар әлбәттә алар үзгәреш кичерә. Алар заман на таләпләренә, соңыннан халыкара таләпләргә туры китерелә. Монда бер урында туры дигән сүз юк. Ләкин алар менә бүгенге көндә иң теге югары стандартларга ия булган шундый көчле үзәкләр, һөнәри белем учреждениеләр булырга тиеш. Аларында шундый максат куя. Һәм минемчә, һич шигем юк, бу юнәлеш бөтен илләрдә дә бар. Бу юнәлеш алга гына барачак, әле 19 елда World Skills бәйгесенең бездә үзен исәпкә алганда, һич шиксез, бу бик зур күтәрелеш китерәчәк. Әлбәттә, һич шиксез, һөнәри белемнең юнәлеш әйберендә абруен дә күтәрәчәк, һөнәрләрнең дә абруен, эш һөнәрләрнең дә абруен күтәрәчәк бу. Бу һич шиксез кирәкле нәрсә, бу дөрес ал.
Татарстан мәгариф һәм фән министры урынбасары Илдар Мөхәммәтов белән Римма Бикмөхәммәтова сөйләште. Әлеге әңгәмәнең дәвамын иртәгә, ягъни җомга тапшыруыбызда дәвам итәрбез. Азатлыктан аерылмагыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.